Gerbėjai Jėzui Kristui, malonūs Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje girdėsime pasakojimą apie palaiminto arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimo dokumentus. Ir mums apie tai pasakos Lietuvos Centrinio valstybės archyvo dokumentų sklaidos skyriaus vyriausioji archyvistė Ignė Rasickaitė. Laidą veda Liutauras Serapinas. Garbė Jėzui Kristui, sveika gerbiama Ignė.
Sveiki.
Labai malonu, kad jūs sutikote ateiti į Marijos radiją ir papasakoti, ką istorikai, archyvistai šiuo metu yra reikšmingo radę, sutvarkę palaiminto arkivyskupo Jurgio Matulaičio byloje. Taigi jūsų archyve yra saugomi reikšmingi palaiminto Jurgio Matulaičio dokumentai, gyvenimo dokumentai. Kviečiame šiuos dokumentus ir pristatyti.
Tikrai taip, Lietuvos centrinėme valstybės archyve turime Lietuvos vienuolių marijonų fondą ir šis fondas apima 1858-1944 metų laikotarpį. Svarbu tai, kad fonde yra dokumentų susijusių su rytų apeigų vyskupo, teologo Marijono Pranciškaus Bučo, arkivyskupo Marijono Jurgio Matulaičio Matulevičiaus, kunigo vertėjo literato Jurgio Norjausko, kunigo taip pat Marijono istoriko Jono Totoraičio asmenimis ir taip pat su kitų 16 kunigų veiklomis. Ir kalbant apie Jurgį Matulaitį, šiame fonde su Matulaičiu susiję dokumentai apima praktiškai visą jo gyvenimo laikotarpį ir netgi laikotarpį po jo mirties. Tai visokie rankraščiai, asmens ir tarnybinės veiklos dokumentai, laiškai, laikraščių iškarpos ir visokie straipsniai jau buvę po jo mirties. Taip pat archyve saugoma keletą Jurgio Matulaičio nuotraukų, tačiau vis dėlto norėčiau išskirti du dokumentus susijusius su Jurgiu Matulaičiu, tačiau manau, kad iš pradžių reikėtų papasakoti kontekstą, kad būtų lengviau suprasti, kodėl šie dokumentai yra svarbus kitų dokumentų kontekste. Taigi Jurgis Matulaitis 19 amžiaus antroje pusėje gimė netoli Marijampolės ir nemenka jaunystės dalį praleido studijuodamas ir gyvendamas už Lietuvos ribų. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę 1918 metais jis grįžo į gimtinę ir trumpai staptelėjo Marijampolėje, tačiau po šio staptelėjimo keletą reikšmingų metų praleido Vilniuje. Taigi šį laikotarpį atspindi archyvą saugomas paties Matulaičio ranka lietuvių kalba rašytas 1918, 19 ir 21 metų dienoraštis. Šiame dienoraštyje Jurgis Matulaitis fiksavo įvairius religinius ir politinius to meto Vilniaus įvykius. Taip pat įspūdingas dokumentas glaudžiai susijęs su Matulaičio dienoraščiu ir Vilniaus laikotarpiu. Tai dvi 1918 metų popiežiaus Benedikto 15 lotynų kalba rašytos bulės dėl kunigo Jurgio Matulaičio paskirimo Vilniaus vyskupu ir prašymo suteikti jam pagalbą ir paramą. Taigi šie dokumentai turi tokį didelį istorinį svorį ir įspūdį palieka tiek vizualinę prasme, tiek savo turiniu. Kas įdomu, kad 2011 metais šie dokumentai buvo įtraukti į UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinį registrą ir pripažinti nacionalinės reikšmės dokumentais.
Ir būtent popiežius Pranciškus paprašė, kad šie dokumentai būtų įtraukiami į UNESCO paveldo sąrašą. Ką tai reiškia mums, lietuviams, tikintiesiems ir istorikams ir tiems, kuriems aktualus yra palaimintojo Jurgio Matulaičio atminimas?
Tai gal visų pirma trumpai papasakosiu, kaip šie dokumentai susiję su UNESCO, kad klausytams būtų aiškiau suprasti, apie ką eina kalba. Taigi ši mano minėta programa Pasaulio atmintis buvo pradėta vykdyti iš karto po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Kaip skelbiama Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos interneto svetainėje, šios programos atsiradimo iš dalies inicijavo Lietuva iš karto po nepriklausomybės atgavimo, kai Lietuva tapo UNESCO nare. Ir iškilmingos ceremonijos vykusios generalinės konferencijos metu buvo pasiūlyta pradėti vykdyti dokumentiniam paveldui skirtą programą. Ir šios idėjos autoriai buvo tuometinis kultūros ministras Darius Kuolys, tuometinė nuolatinė atstovė prie UNESCO, dabar jau šviesaus atminimo ambasadorė Ugnė Karvelis ir tuometinis UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotojas informacijai ir komunikacijai Henrikas Iškevičius. Lietuvoje 1996 metais buvo įsteigtas nacionalinis registras pasaulio atmintis, kuris buvo pradėtas pildyti lygiai po 10 metų, tai reiškia 2006 metais. Ir šį registrą nuolat įrašomi dokumentai turintis regioninę, arba kitaip tariant europinę, arba nacionalinę reikšmės. Šiuo metu užregistruoti ir nuolat registruojami yra 74 dokumentai. Ir šie dokumentai yra saugomi Lietuvos archyvose, bibliotekose, muziejuose. Ir kaip ir prieš tai minėjau, šių dokumentų tarpė yra ir Jurgio Matulaičio dienoraštis Popiežiaus bulės. O atsakant į jūsų klausimą, kodėl svarbu, kad Jurgio Matulaičio dokumentai įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą, reikėtų akcentuoti pagrindinį šios programos tikslą. Tai tas tikslas yra apsaugoti dokumentinį paveldą nuo sunykimo ir dokumentinio paveldo prieigos skatinimas, skaitmeninant dokumentus ir skelbiant juos virtualioje erdvėje. Kaip mes Lietuvos centrinis valstybės archyvas tai darome, papasakosiu vėliau.
Gal turite lotynų kalba parašytų dokumentų arba vertimų ar kaip kitaip, kokiuose kitose formatuose ir galite perskaityti bent kokią ištrauką iš palaiminto Jurgio Matulaičio tekstų?
Taip, kaip ir minėjau, 1918 metų popiežiaus Benedikto 15 rašytos bulės dėl kunigo Jurgio Matulaičio paskirimo Vilniaus vyskupu yra rašytos latinų kalba. Ir Lietuvos centriniame valstybės archyve turime į lietuvių kalbą išverstą abiejų bulių variantą. Ir šioje vietoje svarbi yra šviesaus atminimo kunigo Vaclovo Aliulio figūra, kuris buvo tapęs Lietuvos centrinio valstybės gerų bičiuliu. Ir iš šio gražaus santykio gimė popiežiaus Benedikto 15 bulių vertimai. Tiesa, mes archyvą saugome ir kunigo Vaclovo Aliulio fondą, kuris apima praktiškai visą kunigo laikotarpį. O dabar pasinaudosiu suteiktą garbę paskaityti ištrauką iš 1918 metų popiežiaus Benedikto 15 rašytos bulės. Ir konkrečiai pacituosiu antrąją bulę. Taigi cituoju, metropolitui. Benediktas vyskupas Dievo tarnų tarnas garbingajam broliui Mogiliovo arkivyskupui siunčia sveikinimą ir apaštališką į palaiminimą. Šiandien mes, mylimojų sūnų Jurgį Matulevičių, šventosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo regulinių kunigų kongregacijos vyriausiai vadovą, pasitarę su garbingaisiais mūsų broliais šventosios Romos bažnyčios kardinolais, apaštališkąją gale išrankome į Vilniaus bažnyčios katedrą. Dabar neturinčią savo ganytoją ir paskyrėme jos vyskupų ir ganytojų. Todėl tave, broli, raginome ir viešpatyje įpareigojame, kad iš pagarbos mums ir apaštalų sostui teiktum palankumą išrinktajam tavo vyskupui sufraganui Jurgiai. Citatos pabaiga. Ir tai buvo ištrauka iš 1918 metų popiežiaus Benedikto 15 rašytos bulės.
Malonus Marijos radijo klausytojais girdite laidą, kurioje šiandien pristatome palaiminto arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimo dokumentus. Ir šioje laidoje dalyvauja Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentų sklaidos skyriaus vyriausiai archyvistė Ignė Rasickaitė. Taigi įdomu buvo išgirsti, kodėl popiežius paprašė įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą dokumentus susijusius su palaimintuoju Jurgiu. Ir apie tai, apie šiuos dokumentus, apie įvairius svarbius labai istorinius faktus yra parengtas virtualus turas. Filmuota medžiaga yra prieinama visuomeniai. Kaip kilo mintis pristatyti dokumentus internete?
Kaip ir minėjau prieš tai nuskambėjusiame komentare, atsakydama jūsų klausimą apie su Jurgiu Matulaičiu susijusius dokumentus įtrauktus į UNESCO paveldą, tai paminėjau šios programos vieną iš tikslų – išsaugoti šios dokumentus. Kadangi gyvename laikais, kai tuos dokumentus išsaugoti galime pasitelkdami skaitmeną, tai padaryti tapo kur kas paprasčiau ir mes tai archyve darome. Dokumentai įtraukti į šią UNESCO programą yra suskaitmeninti Lietuvos centrinėme valstybės archyve. Tai reiškia, kad tokiu būdu jie yra tiek apsaugoti, tiek išsaugoti. Na ir kitas svarbus momentas, tokiu būdu šie dokumentai tampa prieinami ir visuomeniai. O pasidalinti šiuo archyvo turtu nusprendėme dėl keleto priežasčių. Tai visų pirma, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2021 metai yra paskelbti archyvų metais. Tad Lietuvos Centrinis valstybės archyvas nieko nelaukdamas iš anksto pasiruošė šiai progai ir taip sutapo, kad birželio 9 yra tarptautinė archyvų diena ir tai tarsi suteikia galimybę pradėti tai įgyvendinti. Tad nusprendėme, kad šios programos leidžia pasidalinti vienu didžiausių turimų lobių archyve, tai saugomais dokumentais pripažintais regioninės ar nacionalinės reikšmės ir įtrauktais į jau nekartą minėtą UNESCO programą Pasaulio atmintis. Tokių dokumentų archyve mes turime 10, kadangi vis dar gyvename karantino nuotaikomis ir ne visi turi galimybę ateiti į archyvą pažiūrėti tų suskaitmenintų dokumentų versijų. Nusprendėme padaryti 10 trumpų filmukų, kuriuose atsispindi šis dokumentinis paveldas. Žinoma, filmukai nėra tas pats, kas, ar skaitmenizuotas vaizdas, nėra tas pats, kas iš tiesų pačiupinėti, paliesti dokumentą, pamatyti jo struktūrą ir panašiai. Tačiau toks būdas suteikia galimybę pažvelgti į dokumento spalvas, formą, medžiagą ir svarbiausia turinį, kurį mes tuose filmukose norime ir perteikti. Tai pavyzdžiui, vieni dokumentai gali kelti šypseną, kaip Stasio Ušinsko filmas Storulio sapnas, kiti gali kelti nostalgiją, kaip su Baltijos keliu susiję dokumentai. O dokumentai su Jurgio Matulaičio vaizdiniais, manau, kad virpina širdį, tai irgi labai svarbu. O minėtus filmukus galima pasižiūrėti archyvo Facebook'e ir YouTube platformoje.
Tęsime laidą apie palaimintąjį Jurgį ir vėlgi norisi klausti, koks jausmas jūs, jauna mokslininkė, specialistė, apima vartant tokios didelės istorinės reikšmės dokumentus? Gal palaimintasis Jurgis Matulaitis tikriausiai jums tampa dar artimesnis? Kokius išgyvenimus jaučiate ir patiriate?
Taip sutapo, kad minėtoje filmukų dekadoje pasakojančia apie UNESCO programos Pasaulio atmintis Lietuvos nacionalinio registro dokumentų paveldą. Vienintelis filmukas, kuriame nusifilmavau pati, tai buvo su Jurgio Matulaičio dokumentais susijęs filmukas. Tai reiškia, kad man pačiai fiziškai teko prisiliesti prie šių dokumentų. Ir galiu pasakyti, kad jausmas tikrai buvo įspūdingas ir labai didelį efektą ir įspūdį paliko popiežiaus bulės vien dėl jų formato, bet dar didesnis įspūdis buvo paliktas dėl antspaudo, nes antspaudas padengtas švininiu reliefiniu pagrindu, tai tiek būtų apie bulės. O vartant Jurgio Matulaičio dienoraštį, tai kilo tokie daugiau žemiški jausmai, nes turėjau iš anksto kitokį įsivaizdavimą apie Jurgio Matulaičio dienoraštį, bet kai jį varčiau, man buvo keista netgi, kad jisai tokio ganėtinai kuklaus, nedidelio formato. Tiesa, reikėtų pabrėžti, kad tai vienas iš Matulaičio dienoraščių, nes Matulaitis dienoraščius rašė nuo 1910 iki 25 metų. Čia yra tik tai keletos metų dienoraščiai, bet tas formatas nėra labai didelis. Taip pat buvo labai įdomu pamatyti Matulaičio rašymo stilių, formą. Tai jo raštas toks tiesus, lygus. Tai tiek. O tas prisilietimas prie dienoraščio turbūt ir užmezgė tokį artimesnį santykį, kadangi pamačiau originalų minčių išguldymo popieryje versiją. O kartais net atrodydavo, vartant kai kuriuos puslapius, kad net rašalas nėra išdžiuvęs.
Minėjote apie galimybę pavartyti palaiminto Jurgio Matulaičio dienoraščius. Ar ta kalba, kurią rašė tuo metu arkivyskupas, ar vyskupas, ar kunigas Jurgis, ar ta kalba įskiriasi nuo dabartinės mūsų vartojamos buityje ir kur kitur kalbos?
Taip, kalba skiriasi, kadangi dienoraštis rašytas daugiau nei prieš 100 metų, tai natūralu, kad kalba skiriasi.
Kokį įspūdį jums paliko ta kalba, anoji kalba lietuvių?
Visada įdomu paskaityti išgirst, kai šiais laikais bandoma kažkaip interpretuoti tą tarpukarinę kalbą, tai man tiesiog kelia, negaliu sakyti, kad nostalgija, nes aš tuo laiku negyvenau, bet maždaug tokius jausmus.
Ar jie lengvos skaityti, suprasti, ar yra tokių žodžių, kurių mes nebevartojame ir prasmės jau esame savokas užmiršę?
Nepasakyčiau, kad yra kažkokių nesuprantamų žodžių ir tuo labiau, kad tarkim, vartant Jurgio Matulaičio dienoraštį, tai raštas yra pakankamai aiškus ir tai kaip tik palengvina skaitimą, tokio pobūdžio dokumento skaitimas.
Tęsėme laidą, kurioje šiuo metu apie palaiminto Jurgio Matulaičio dokumentus pasakoja Lietuvos Centrinio valstybės archyvo dokumentų sklaidos skyriaus vyriausioji archyvistė Ignė Rasickaitė. Ar jūs radote dar kokių nors ypatingų dokumentų susijusių su palaimintojo Jurgio gyvenimu archyve, apie kuriuos istorikai ar kiti buvo, na, nutylėję ar neakcentavę?
Nežinau, kaip dėl tos dalies nutylėjimo, bet archyva, mano minėtame fonde, Lietuvos vienuolių marijonų fonde, yra labai plataus diapazono Jurgio Matulaičio dokumentai. Ir manau, kad šie dokumentai gali būti įdomus tiek istorikui, tiek Jurgio Matulaičio asmens tyrinėtojui, tiek smalsuoliui, tiek religiją besidominčiam žmogui. Nes dokumentai apima nuo Jurgio Matulaičio gimimo metrikų iki jėzuitų konstitucijos teisimo rankraščių ir panašiai. Kalbant iš tokios žmogiškosios pusės, tai archyve saugome Jurgio Matulaičio magistro disertacijos rankraštį, minėtosius dienoraščius ir ne vien Vilnius laikotarpio dienoraščius, bet ir nuo 1910 metų rašytus Jurgio Matulaičio dienoraščius. Ir man ne kažkokiai tai religijos tyrinėtojai įspūdį paliko laiškai Jurgio Matulaičio, susirašinėjimai tarkim su tokiais žmonėmis kaip Antanas Smetona, Mykolas Biržiška ar Juozas Tumas Vaižgantas. O apie tuos nutylėjimus tikrai negaliu pasakyti, bet turbūt verta paminėti dokumentus susijusi su bažnyčia ir religija apskritai. Tai Jurgio Matulaičio kunigo teisų suteikimo dokumentai, įšventinimai Lietuvos vyskupus, Seinų diecezijos dekanus, kapelionus, taip pat kunigų konferencijų protokolai, Stepono Batoro universiteto teologijos fakulteto steigimo dokumentai ir panašiai. Tai manyčiau, kad tas fondas, tie dokumentai susiję su Jurgiu Matulaičiu, suteikia galimybę prisiliesti tiek prie Matulaičio asmens istorijos fragmentų, tie gali suteikti galimybę pažiūrėti į to meto bažnyčią, religiją, institucinę prasme.
Dar norisi jūsų gerbiamą Ignę paklausti, o kaip tokie dokumentai išliko per įvairiausius, na, sakykime, mūsų valstybę niokojusius karus, istorines tokias visokias peripetijas, pervartas, ir kaip pasiekė dabartinį Lietuvos centrinį valstybės archyvą?
Į šį klausimą atsakysiu taip labiau instituciškai, nes Lietuvos vienuolių marijonų fondo byloje yra nurodyta, kad dokumentai iš Marijampolės rajono valstybinio archyvo į tuometinį Lietuvos TSR centrinį valstybės archyvą buvo perduoti 1960 metais. Labai gaila, kad duomenų apie iki 1960 metus mes neturime, tai tikrai būtų įdomu sužinoti, kur tie dokumentai buvo karo laikotarpiu ir pirmaisiais sovietinės okupacijos metais.
Jūs matėte daugelį tų dokumentų, kokia jų yra būsena, stovis, ar jie labai yra sunaikinti ar gero stovio?
Dokumentai yra gero stovio, tuo labiau, kad įprastai dokumentai yra atstatomi specialistų, kiek įmanoma sugražinama jų pirminis vaizdinys. Ir natūralu, kad dokumentai yra pageltina dėl metų naštos ir panašiai, bet visi užrašai ir net pats dokumento popierius tikrai yra gero stovio.
Kokiose sąlygose tokie dokumentai yra saugomi dabar? Kaip tai atrodo? Gal galėtumėte plačiau papasakoti ir truputį apie archyvo sąlygas radio klausytojai?
Tai visų pirma, tokio lygio dokumentai kaip įtraukti UNESCO programą yra saugomi seifuose, atskirose saugyklose, o kartu su aptartais Jurgio Matulaičio dokumentais seifuose saugomi ir kiti Lietuvos istorijai reikšmingi tarpukario laikotarpio rašytiniai dokumentai. O visi kiti su Jurgiu Matulaičiu susiję dokumentai yra saugomi kartu su kitais Marijonų fondo dokumentais, taip pat saugyklose, tokiose metalinėse stelažuose. Ir saugykloje, kad dokumentai išsilaikytų, yra palaikoma tam tikra temperatūra ir tam tikras drėgmės lygis. Ir maksimaliam dokumentų apsaugojimui tose saugyklose yra įrengta ir moderni gaisro gesinimo sistema, kas turbūt irgi būtų įdomu paminėti, kad dokumentai yra šiaip suskirstyti į tokias papkes, sakykim, ir tos papkes yra tokie apsauginiai dėklai, kurie yra pritaikyti, prilaikyti, skirti prilaikyti tuos dokumentus. Ir jų tikslas yra nesukelti jokio pašalinio spaudimo. Šios papkės apsauginiai dėklai yra pagaminti irgi iš tam tikrų medžiagų, kurios apsaugotų dokumentą.
Ar jums patiko, ar jums buvo įdomu liestis prie istorinių tokių svarbių Lietuvoje veikiančiai katalikų bažnyčiai dokumentų? Ar tai buvo jau ne pirmas jūsų darbas kaip archyvistės?
Konkrečiai su tokiais religinės temos dokumentais susidūriau pirmą kartą. Tai pasakysiu asmeniškai, man buvo labai įdomu ir kai pirmą susidūriau su Jurgio Matulaičio dienoraščiu, tai užsisakiau daugiau su Matulaičiu susijusiu dokumentu, nes pažadino ir smalsumą, ir iš tos tokios istorinės pusės buvo įdomu pasižiūrėti ir kaip ir apkalbėjom tą dokumentų stovį ir jų kiekį panašiai.
Gal jums, gerbiama Ignė, yra žinoma, gal ir kitos valstybės, Rusija, Lenkija, turi archyvus, kuriuose yra laikomi saugomi palaiminto arkivyskupo Jurgio Matulaičio dokumentai?
Apie užsienio valstybės negaliu pasakyti, bet žinau, kad Marijampolės archyve tikrai yra saugomų su Jurgiu Matulaičiu susijusių dokumentų. Tai čia būtų toks lokalesnis vaizdas.
Na ir laidos pabaigai, jūsų nuomonė, kuo mums reikšmingi tokie senieji dokumentai šiandien, jų originalai, jų turėjimas valstybei, visuomeniai, bažnyčiai?
Tai labai plačiai žiūrint, senieji dokumentai, arba kitaip galime pavadinti dokumentinis paveldas, yra reikalingas tiek šaliai, tiek visuomeniai, tiek kultūrai ir tiek žmogui individualiai. Kadangi senieji dokumentai fiksuoja istorinius įvykius, politinius, kultūrinius ir socialinius įvykius taip pat žmogaus mintis, kaip pavyzdžiui Jurgio Matulaičio dienoraščio atveju, tai tokie dokumentai, jų tokia forma atveria galimybės pažinti tiek istorijos ir kultūros, kurioje gyvename, ir netgi pasaulio supratimą. O tos žinios ir istorija, kaip ir minėjau, manau, yra svarbus tiek kiekvienam žmogui individualiai, tiek visai šaliai ir net pasauliai.
Na ir atsisveikinant, jūsų palinkėjimas jūsų luomo, jūsų istorikų gildijos nariams, kurie ateityje judins, lies, analizuos, archyvuos ar kitaip, tvarkys palaiminto arkivyskupo Jurgio Matulaičio dokumentus. Ką jiems palinkėtumėte iš savo dabartinio darbo patirties?
Palinkėčiau tyrinėti religinę istoriją, Jurgio Matulaičio asmenį, nes visa tai yra labai svarbu ir kartais turbūt pamirštama politinėme kontekste tokie dalykai, tai tikrai raginčiau tyrinėti, eiti skaityti pirminius šaltinius ir patiems prisiliesti prie tos istorijos.
Ačiū Jums labai už pasakojimą, malonus Marijos radio klausytojai, Jūs girdėjote laidą, kurioje apie palaiminto Jurgio Matulaičio gyvenimo dokumentus, jų saugojimą, jų išsaugojimą, pasakojo Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentų sklaidos skyriaus vyriausioji archyvistė Ignė Rasickaitė. Ją kalbino Liutauras Sarapinas, likite su Marijos radiju.